Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma bat. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'ala özü bilgen 40 ötkeç. Sahabalar İbn Abu Hurayra radıyallahu anhudan 40 gün mü, ay mı, 20 der sonra gene de onu deyemez dedi. Yani bu 40 insanlar vafat kıyanlardan ki engel olan 40 ay mı, 20 künümü Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü yine malum. Bana şu 40 ötkeç Allah subhanahu wa ta'ala israfını tırıltıradı. Hem de onge sürünü ikinci metufaşlikke emir beradı. Ma yanzuruna illa sayhatan vahideten ta'khuduhum ve hum yahissimun. Fela yastati'una tavsiyeten ve la ila ahlihim yerci'un. Ve nufiqa fissuri fe izahum minel ecdâthi ila rabbihim yensilun. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اِنْ كَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدًا فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَ مُخْبَرُونَ Ular fakat bir gene dahşatli kışkırıkını kütmaktalar halas. O, onlarını ölümden mutlaka bir haber halları da, köçeköy ve bazarlarda birbirleri bilen cencelleşip durganları da alıp getir. Bas ular ne biron nasihat qilishga va na uylariga qaytishga qodir bo'lurlar. Qiyomat soati kelib, farishta Isrofilning suri chalinishi bilan banogoh ular qabrlardan Parvardigorlari huzuriga hisob kitob uchun sug'urilib chiqurlar. Ikkinchi Isrofilning nafasidan keyin qabrdan chiqar ekan ular o'zlariga o'zlari aytadi. Ular ey bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joyimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi deganlarida ularga aytilur. Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Faqatgina bir dahshatli qichirg'i bo'lar u banogoh ularning barchalari bizning dargohimizda hozir qilinguchidirlar. Inson o'lib ikkinchi marta tirilishligi mana shu ikkinchi nafadan keyin sodir bo'ladi. Ular qabrlardan chiqar ekan dunyoda qancha turganligi haqida bir-biri bilan so'roq savol qilishadi. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فرشتلار وروح مقداره uzunligi 50,000 yil bo'lgan bir kunda ya'ni qiyomat kunida u zotning huzuriga ko'tarilur. Bas ey Muhammad alayhisalom kofirlarning azor aziyatlariga chiroyli sabr faqat bilan sabr qiling. Chunki ular qiyomat kunini uzoqda bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Qiyomatni bir kuni 50,000 yilga barobar deyilyapti. Inson qancha yashaydi? 50 yil yashaydi, 60 yil yashaydi, bir 100 yil yashaydi. 50,000 yildan oldida buni qanday bir muddat? Qabrdan chiqarkan ular qancha turgan haqida bir o'ylanib qoladilar. Va yawma yahshuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ular ne? Alloh, ya'ni mushriklarni hisob kitob qilish uchun to'playadigan kunda ular bu dunyoda go'yoki kunduzi bir soatgina turgandek, yashagandek bir-birlarini tanirlar. Ya'ni qancha turdinglar desa, bir kun yoki bir yarim kun deydi. Kannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ular u qiyomatni ko'radigan kunda bu dunyoda go'yo bir peshindan so'ng yoki choshgoh paytida turgandek bir kun ham yashamaganday bo'lib qolurlar. Agar u kun emas, mana hozirgi kunimiz haqida fikr qilsak, mashada kim bo'lishdan qat'i nazar, nechiga kirgan bo'lishdan qat'i nazar, ozgina mulohaza qilsa, bir kun yashaganga o'xshamaydi. O'ylab ko'ringlar, 60 ga kirgan ham shunday deydi, bir uxlab turgan deyman deydi. 15 ga kirgan ham shundayqa. Insonning o'tgan umri bir kunga arzimay qoladi. Qiyomat kunida mana shu narsani yaqqol ko'rib qoladi. Nahnu a'lamu bima yaqulun iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilamiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungidan turdilar deydi. Biz hozir nima haqida gaplashyapmiz? Go'rdan insonlar ikkinchi marta tirilib chiqar ekan, sur ikkinchi marta cholinganda chiqib turib, ular nimalar haqida bas qilishligi, nimalar haqida so'rash haqida gaplashyapmiz. Qabrdan chiqib qancha turdik dunyoda deydi. Desa bir kun yoki bir yarim kun deydi. Yoki bir soat deydi. O halanki 60 yıl, 600 yıl ihtimal 1000 yıllar şey adamlar buladı. Dünya hayatı az gene. Ad-dünya sa'a fec'al hayata al. Dünya bir saatli hayat değil. Bir saatli hayat. Mana şu bir saatini taat ki ibadet geylendirirler. Yani bir saat kıyınçilik, ken yaşı öp getirdi dese bir saat sabır kıladı. Az yine sabır kılın, ötüp getirdi dese sabır kılınadı. Bu dünyaya maşı bir saatli meşakkat. Bir saat sabır kısa ötüp getirdi dünya. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمْ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ Ular aydılar. Yerde kança yıl türdünler dedi Allah. Ular cevap verip açtı ki bir gün ya yarım gün. Sanaptır göçü farıştalar indan sonra. Allah dedi, eğer sizler biladigen bulsangizler dünyada cüda az türdünüz. Yani sizler abadi de bulagen hayat aslında cüda az narsaydı. Ya ki sizlerinin gümanınızca afa hasibutum annama halaknakum abatan Allah soru yaptı bizden. Ya ki sizlerinin gümanınızca biz sizlerini behuda yani dünyada sizlerge buran vazife vermezden ahra kısap kitap kılın midiyen kılıp yarattı ki sizler bizning huzurumuzga qaytarilmaysizlar mı? Onda qaymaz. Bekarga keldinglarmi dunyoga deyapti. Dünya abas oyun külge bekarchilikmas. Allohga qasam, albatta bir kun qaytarilamiz. Allohga qasam, albatta bir kun olamiz, bir kun ko'milib yerdan qaytib albatta chiqamiz. Ikkinchi nafqa bilan yer yoriladi. Insonlar yerdan xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek chiqishni boshlaydi. Birinchi bo'lib qabri yoriladigan kishi Nabi sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni odam farzandlarining sayyidi men bo'laman. Birinchi bo'lib mening qabrim yoriladi. Birinchi bo'lib shafaat qiluvchi va shafaati qabul qilinuvchi men bo'laman. Insonlarni mana shu osmon yer titilib yo'q bo'lib ketganidan keyin, yer tekis holatga keltirilgandan keyin qanday qaytadan chiqishligi haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadislarda, kitobda nohayotda bir ajib, daqiq vosf keltirilgan. Alloh taolo insonlarni qiyomat kunida yerdan chiqib kelishligini nima yo'xshatadi? Wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. U shunday zotki o'z rahmatini, ya'ni yomg'irini oldidan xushxabar qilib shabonni yuboradi. Qachonki ular vazmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni, ya'ni bulutni chanqoq o'lik shaharga yog'dirurmiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalar chiqarurmiz. Demak, o'li yerga Alloh taolo yomg'irni olib borib yog'dirib, ko'katlarni chiqargandek, o'liklarni ham o'z joylarida mana shunday chiqarurmiz. Shoyat eslatma, ibrat olsangizlar. O'lib yotgan yerga yomg'ir yog'adi, ertasi kuni kelsiz, ko'karib bir narsa chiqqan bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonlar qirilib yo'q bo'lib ketgan mahshargohga, tekis bo'lib qolgan mahshargohga Alloh taolo shunday bir yomg'ir yog'diradi. Insonlar ko'katlar o'sib chiqqandek o'sib chiqadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Ikki nafha orasida 40 bor. So'ngra osmondan suv tushiriladi. O'liklar xuddi ko'katlar o'sgandek, ungandek unib o'sadilar. Insonni jasadida bitta bir a'zo bor. Shu a'zo yo'q bo'lmaydi. Insonni suyaklari go'shtlari yoki boshqa a'zolari hammasi chirib yo'qolib ketishi hech kimga sir emas. Lekin bitta a'zo borki, bu hech qachon yo'q bo'lmaydi. Bu arab tilida ujubud zanab deyiladi. Insonni umr qopog'onasining oxirida kichkinagina shunday bir suyak bo'ladi, arab tilida ujubud zanab deyiladi. Mana shu narsa hozirgi kundagi fanni aniqlashga qaraganda kuydirib ham bo'lmas ekan uni. Parchalab ham bo'lmas ekan, yo'q bo'lmas ekan. Agar o'xshashi mumkin bo'lsa, o'sha bir ko'katni urug'i deb qo'yavering. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, insonda bir suyak bor. Uni hech qachon yer yeb tugata olmaydi. Shu suyagidan insonni qayta tarkib topadi. Sahobalar, ya Rasululloh, u qaysi suyak deb so'raganlarida, ujubud zanab deb javob berdilar. Osmondan suv yog'ganida yer yorilib, ana shu uch suyakdan insonlar yana qaytadan tirilib chiqib keladilar. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاءً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِيَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. O kunda, qiyomat kunida Ular go'yo o'zlari sig'inadigan butlarga qarab chopishayotgandek shoshilgan, ko'zlari quyi egilgan, xorlik ularni o'rab egallab olgan hollarida qabrlaridan chiqib kelurlar. Ya'ni rost ekan payg'ambarlar aytgan narsa. Qur'onda aytilgan narsa rost ekan, hisob-kitob rost ekan. Endi chiqqandan keyin bildi, endi nima qiladi? Endi bo'ynini egib, ko'zini yerga qaratib, xor bo'lgan holda keladi. Mana shu hayotda dunyoda ularga va'da qilingan qiyomat kunidir. Kofir, munofiq, fosiqlar xorlangan holda tirilib chiqadilar. Fatavalla anhum yawma yad'u'd-da'i ila shay'in nukur. Ey Muhammad, siz ulardan yuz o'giring. Chorlaguvchi Isrofil farishta notanish bo'lgan bir narsaga, ya'ni qiyomatdagi kofirlar uchun dahshatli hisob-kitobga chorlaydigan kunda ular, ya'ni kofirlar ko'zlari qo'rquvdan quyiga boqqan hollarda go'yo yoyilgan chigitka kabi qabrlardan chiqib kelurlar. Insonlarni qabrlardan chiqib kelishigini ko'pligi chigitkalarga o'xshatyapti Alloh taolo. Saranja deb qo'yadi mana. Ba'zi mamlakatlarda chigitka bosganligini televizorda ko'rib qolamiz. Osmonni to'ldirib keladi. Agar biror bir ekin-tikin maydoniga kiradigan bo'lsa, ko'pligidan ekinni yeb halok qilishadi. Insonlar qabrlaridan go'yo dunyoda bosib ketgan chigitkalardek to'planib kelishadi. Bu uzoq zamonlardan beri kofirlar ishonmagan, munkirlar inkor qilgan haq narsa edi. Man yuhyil izoma va hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi anshaha avvala marra va huwa bikulli xalqin alim. Utba ibn Robiya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson o'lib, suyaklari chirib yo'q bo'lib ketgandan keyin qayta tiriladi desa, o'lib, suyagini hatto bir yumshab eskib ketgan odamni suyagini olib, qo'li bilan ezib uqalab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu suyak chirib turib og'ib ketgandan keyin kim tiriltiradi deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuziga qarab otgan edi. Kim tiriltiradi buni deganida Alloh taolo javob berdi. U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zini bir tomchi suvdan yaralganligi esdan chiqib qoldi. Ey Muhammad ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotni o'zi yana qaytadan yaratib qo'yaveradi. Ya'ni odatda bir narsani birinchi marta qilish qiyin. Bir marta qilib o'rganib olganingizdan keyin takrorlab qo'yishlik oson. Bir yangi mashinani yoki bir yangi bir kashfiyotni o'zi topish qiyin. Endi topganingizdan keyin yana bir marta takrorlab qo'yish oddiy narsa. Alloh taolaga birinchisi ham, ikkinchisi ham oson. Suv yo'g'ib ketgan, suv chirib ketgandan keyin qanday tiriladi deb turib, insonni aql olmayotgan bo'lsa, bu insonning aqli nutfadan yaralgan paytini bir eslab qo'ysin. Nima edi u? Shundan murakkab bo'lgan, puxta yaralgan insonni chiqargan Alloh taolo suv bo'lib ketgandan keyin qayta tiriltirishiga qodir emasmi? Bizni qiziqtirmaydi. Alloh tiriltiraman dedimi? Tamom. Biz iymon keltiraveramiz. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani qilmoqchi bo'lsa, shunga bo'l dedi, tamom bo'ladi. Osmon yer vayron bo'ldi. Alloh yerni ham, osmonni ham yangitdan yaratdi. Yerni Alloh taolo mahshargoh qildi. Qur'onda shunday dedi Alloh taolo. Mana biz ko'rib turgan yer titilib yo'q bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo boshqatdan yaratadi buni. Endi bu safar yaralishida tog'lari bo'lmaydi. Past balati bo'lmaydi. O'ydim chuqur bo'lmaydi. Likob singari tekis bo'ladi. Bu boshqa yer bo'ladi endi. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatda albatta intiqom oluvchidir. Osmon yangi, yer yangi, insonning yaralishi ham yangitdan bo'ladi. Hamma narsa yangitdan boshlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, odamlar qiyomat kunida oppoq, hech qanday past balati bo'lmagan, tep-tekis yer ustida tiriladilar. Palonchi davlat chegarasi, palonchining uyi, palonchining adiri, palonchining devoriga degan gap yo'q. Tekis, oppoq sahifadek tekis oppoq yer ustida tiriladilar. Zalika yawmun yawmun majmu'un lahun nas va zalika yawmun mashhud. U kun barcha odamlar to'planadigan va hozir bo'ladigan kun. Odam alayhissalomdan boshlab, balki undan burun nimaki yaralgan bo'lsa, qiyomat soatigacha kim yashagan bo'lsa, Alloh taolo hammasini bitta sur bilan o'ldirdi, endi ikkinchi surni nafqasi bilan qaytadan tiriltiradi. Qul innal avvalina val oxirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Ey Muhammad, ayting ularga, albatta avvalgilar ham, keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtga shubhasiz kelguchidir. Keyingi oyatni qaraymiz. Mana qabr haqida gaplashganimizda shunday bir narsalar o'tdiki, qabrga kirganga azob bor ekan. Endi qabrga kirmaganlargacha cho'kib o'lgan bor, kuyib kul bo'lib ketgan bor, hayvonga yem bo'lib ketgan bor, portlab chachilib ketgan bor. Ularga qanaqa muomala bo'ladi? Alloh taolo qodir zot. Aynama takunu yati bikumullohu jami'a. Qayerda bo'lmang, Alloh sizlarni hisob kitob uchun keltiradi. Kuyib kul bo'lib kulini to'rt tomonga chachib olsa ham, suvga cho'kib baliqlarga yem bo'lgan bo'lsa ham, hayvonlarga yirtqichlarga yem bo'lib ketgan bo'lsa ham, Alloh taolo aniq aytayaptiki, qayoqqa kelsanglar ham hisob kitob gap qilib qo'yaman men dedi. Albatta Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Va yawma nusayyirul jibala va taral arda barizatan va hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Alloh subhanahu va taolo u kunda biz ulardan birortasini qo'ymay yig'dik. Hech kim qolmaydi. Hech kim qolmaydi. Bu odamlarni Alloh jamlayman deyapti. Hali hayvonlar ham jamlanadi birodarlar. Hayvonda haq qolmay turgan paytda qanday qilib insonni, bandani bandada haq qolsin? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ Yerda sudralib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda keyin hammalari Parvardigori dargohiga to'planurlar. وَإِذَا الْوُحُوشُ Xushirot. Vahshiy hayvonlar ham bir joyga to'planib qolgan paytda. Inson ham yig'iladi, jin ham yig'iladi, hatto hayvonlar ham birga yig'iladi qiyomat kunida. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda rasul aytadilar: odamlar qiyomat kunida qabrlaridan chiqib keladi, yalang'och, yalang oyoq, sunnat xatna qilinmagan holatda. Erkak, ayol, yalang'och, yalang'oyoq xatna qilinmagan holatda chiqib keladi. Shu hadisni Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarida oshonamiz: "Ya Rasululloh, erkak, ayol bo'lsa, yalang'och bo'lsa, bir-birini avratlariga ko'zi tushib bir noqulay holat bo'lmaydi" deganda Rasululloh: "Ey Oyisha, bu kun shunday bir dahshatli kunki, kishi g'amni kattaligidan yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Uni erkak ayolligi emas, yonida biroq borligini ko'rmaydi. Likulli imrin minhum yawma idin sha'nun yughni. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lar. Agar mumkin bo'lsa, lillahil masalul a'la, qorni og'riyotgan odam o'sha mo'jjaliga yetib olguncha ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Hech kim emas. Hech narsa ko'rinmaydi. Maqsad yetib olish. U hali u jazo balo emas u. G'am kirib qolgan qalbi bilan qonniga. Shu g'amdan qutulishlik uchun hech kimni ham ko'rmaydi. Ehtimol ko'chaga yurganda kiyimiga qarar, bitta odamni xafa qilib qo'yish edi, lekin g'am kirib qolgan paytda dunyoda jinday qonni og'rib qolsa hech kimni ko'rmay qo'yapti. Qiyomatda dahshat turgan paytda, jahannam ko'rsatilib qo'ygan paytda kishi yonida kim ketayotganligini ko'rmaydi. Ularning qo'rquvi mana shu holat gap kelib qo'ygan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar: "Haloyiqlar yerdan tirilib chiqib kelar ekan, ular yalang'och bo'ladi" dedi. Birinchi bo'lib kiyim kiyiladiganlardan Ibrohim Halilulloh bo'ladi. Alloh taolo anbiyo, siddiq, shahid va mu'minlarni boshqalardan ko'ra avval kiyintiradi. Ularni bu sharmandalik, yalang'och holatda turishligi ma'lum bir lahzalargina davom etadi. Alloh taolo birinchi bo'lib mana shularni kiyintiradi. Endi bandalarda tilishligi qanday bo'ldi? Xo'p, mahshargohga kelishdi. Mahshargohga kelishdi kofir musulmona. Kimisi kiyimli, kimisi yalang'och. ularni mahshada turishliklari dunyoda yashagan holatiga qarab turib har xil bo'ladi. Hamma bir xil turmaydi. Oqsoqollarimizga bashorat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim islomda turib soch soqol oqarsa, qiyomat kunida mana shu oqargan soch soqollari u uchun nur bo'ladi. Ya'ni kim boshqa hadisda Alloh yo'lida qarisa, Allohni deb, Allohni dini deb yashagan bo'lsa, mana shu din yo'lida soch soqol oqargan bo'lsa, albatta u uchun qiyomatda nur bo'ladi. Agar banda tavhidda tursa, buni mashaqqatiga chidasa, kufr keltirmasa, islomda qaragan bo'lsa, qiyomatda nur bo'ladi dedi Rasululloh. Islomda 80 yashagan kishini Alloh taolo azoblagani hayo qiladi degan hadislar bor payg'ambarimizda. Islomda 80 yil umr ko'rgan kishi islomda shirk keltirmay, islomda talabiga javob berib yashagan bo'lsa, Alloh taolo hayo qiladi bu bandani azoblagani deydi. Namozxon tahorat bilan yurgan mu'minlar ham o'zlariga bir xos ko'rinishda bo'ladi. Hadisni o'qishdan burun mana oxirgi hadis. Hammamiz ko'rganmiz. Ot bo'ladi. Oyoq qo'llarini pastki qismi oppoq bo'ladi, peshonasida qashqasi bo'ladi. Nihoyatda chiroyli bo'ladi. U ot qorami yoki boshqa rangmi? Shu to'ralar paychog'i oppoq, peshonasida shunday bir qashqasi bo'ladi, ziynat bo'ladi. Qiyomat kunida musulmon kishini tahorat olgan a'zolarida mana shunday nur taralib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriydan, mening ummatim qiyomat kunida tahorat asarlaridan peshonasi va qo'l oyoqlaridan nurlar chiqqan holda chaqiriladilar. Ya'ni bu ummat tahorat qilar ekanmi? Tahorata davomli bo'lar ekanmi? Peshonasidan nur, qo'l oyoqlardan nur chiqib turadi. Bu uning namozxonligini, tahoratda bo'lganligini va Muhammad alayhisalomga ummat bo'lganligini belgisi. Shuning uchun ulamolar aytadi, kim shu nurini doim o'zi bilan yurishligini xohlasa, doim tahoratli yursin deydi. Qiyinmi? Qiyinmi? Qiyin. Qiyin. Chunki qiyomatda nurga sabab bo'ladigan ishki, u oson bo'lmaydi u. Islomda qaysi ish oson, aytinglarchi? Qarab turadigan bo'lsangiz, islom bizga nimani buyurgan bo'lsa, albatta nafsimiz yoqmaydi haliga. Uyqudan turgin kelmaydi. Roza tutgan kelmaydi nafsda. Hajga borib qilangiz kelmaydi. Qiynanib topgan pulni bergisi kelmaydi. Jahlini yutgisi kelmaydi. Kechirib qo'yishni xolamaydi. O'zi imtihon bitta. Shu nafsinga yoqmagan narsani qilaverda, demak to'g'ri ish qilayotgan bo'lasan. Endi aksincha, nafsinga yoqqan ishni qilaver, so'rang nafsingiz nimani kusayapti. Shuni qilmang, demak to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Kofirlar yalang'och holda turadilar. Keyinchalik ular ham kiyintiriladi, lekin ularning kiyimi yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazulillahi al-wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran va tagsha wujuhahum an-nar. Albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'bora bo'ladigan kunda Alloh intiqom olguchidir. Ey Muhammad, u kunda jinoyatchi kimsalarni kishanlar bilan bog'langan holda ko'rasiz. Ularning kiyimlari qora moydan bo'lib, yuzlarini olov o'rab olgan bo'lar. O'tdan bo'lgan kiyim kiyadi ular. Ularda ham kiyimi bo'ladi. Hayotda qilib o'tgan ishlariga yarasha kiyim kiyadi ular ham. Xuddi musulmon kishi u kunda kiyim kiygandek. Alloh subhanahu va taolo mana shu moydan bo'lgan kiyimni kiyib, olovda ichida qolishlikdan Alloh taolo hammamizga panoh bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.